สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านที่รับฟังอยู่ทางSpotify YouTube และ Podbean นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการใต้โต๊ะนักข่าวรายการที่เล่าเรื่องที่นักข่าวทิ้งไว้ใต้โต๊ะวันนี้อันนารับหน้าที่เป็นพิธีกรค่ะ
แล้วก็ตึงตังค่ะ
ซึ่งวันนี้เราก็ยังอยู่กับประเด็นการเมืองเรื่องเสื้อผ้านะคะซึ่งวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องของเสื้อผ้าแล้วก็ความพิการค่ะโดยเราก็มีแขกรับเชิญมาอยู่กับเราด้วย1คนนะคะ
สวัสดีค่ะหนูนรัตพรไกรเลิกค่ะจาก disable.me ค่ะ
คืออาทิตย์นี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องเสื้อผ้ากับคนพิการเนาะว่าคนพิการเขามีการแต่งตัวหรืออะไรที่แปลกแตกต่างไปจากคือเราไม่อยากใช้คำว่าแปลกแต่ว่าคือมันก็มีบางอย่างที่ไม่เหมือนคนทั่วไปละกันซึ่งเราก็สงสัยในหลายอย่างอย่างง่ายๆอย่างประเด็นแรกเนาะก็คือว่าคืออย่างคนตาบอดเนี่ยเขามองว่าเสื้อผ้ามันเป็นเรื่องสำคัญสำหรับเขาไหมในเมื่อเขามองไม่เห็นแล้วเขาก็แบบไม่ได้รู้ด้วยว่าเสื้อผ้าทรงนี้ใส่ออกมาแล้วเขาจะเป็นยังไงหรือคนนั้นแต่งออกมาแล้วจะเป็นยังไงหรืออะไรเงี้ย
จริงๆประเด็นเนี้ยเป็นเรื่องที่หนูสงสัยเหมือนกันตอนที่แบบว่าทำงานเพราะว่าเราเองซึ่งนั่งวีลแชร์ใช่ไหมเราก็สนใจเรื่องการแต่งตัวนู่นนี่นั่นใช่ป่ะแต่ว่าทีนี้เราก็สงสัยว่าเฮ้ยแล้วถ้าเกิดคนที่เขาไม่รู้ว่าตอนเนี้ยแฟชั่นมันหน้าตาเป็นแบบไหนแล้วมันไปถึงไหนแล้วอ่ะเขาจะมองเรื่องแฟชั่นเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าคุยกับพี่ๆตาบอดที่รู้จักใช่ไหมเขาก็บอกว่าสำหรับเขาอ่ะมันก็สำคัญเพราะแน่นอนอ่ะเขาไม่ได้เป็นคนตาบอดที่เก็บตัวอยู่แต่บ้านแล้วไม่ได้ไปเจอคนอื่นเพราะฉะนั้นเขาก็มองว่าการที่เขาออกไปเจอคนอื่นออกไปเจอสังคมอ่ะเขาก็ต้องแต่งตัวให้ดูดีแล้วก็แบบอาจจะไม่ได้ตรงกับยุคสมัยก็คือไม่หรอกเราเลยคิดว่ามันแล้วแต่คนชอบว่ะคือถึงแม้ว่าตอนนี้จะยุคสมัยไหนแต่ถ้าเขาชอบสไตล์ไหนเขาก็แต่งแบบนั้นสำหรับคนตาบอดเราก็คิดว่ามันสำคัญเหมือนกันในแง่ของความที่จะต้องทำให้ตัวเองดูดีในสายตาของคนอื่นรวมถึงเขาก็พูดถึงเรื่องของความน่าเชื่อถือในการทำงานเช่นบอกว่าถ้าต้องไปทำงานอะไรที่มันเป็นการเป็นงานเป็นทางการเขาก็ต้องแต่งตัวให้มันเหมาะสมอะไรเงี้ยพอเขาพูดว่ามันก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อน่าเชื่อถือของเขามันก็ขึ้นอยู่กับการแต่งตัวด้วยอะไรประมาณนั
้นอย่างเงี้ยสมมติว่าเขาแต่งตัวจะออกมาทำงานตอนเช้าอ่ะเขาเลือกเสื้อผ้ากันยังไงอ่ะเพราะว่าเขามองไม่เห็นใช่ป่ะหรือเขาเลือกเองแม็กกันไหมหรือว่ายังไงอ่ะ
แล้วแต่สถานการณ์มั้งถ้าเกิดมีคนที่อยู่ด้วยเช่นแบบว่าเขามีคนตาดีอยู่ใกล้ๆอะไรเงี้ยการให้คนตาดีช่วยรีเช็คว่าหยิบมาถูกสีหรือเปล่าหยิบมาถูกตัวไหมอันนี้ก็คงเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าคนตาบอดหลายคนก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าเกิดอยู่คนเดียวว่าเขาจะต้องเลือกเสื้อผ้าเองอะไรเงี้ยเนาะอย่างพี่คนที่สนิทกันอย่างเงี้ยค่ะเขาไม่ได้ตาบอดสนิทแต่ว่าก็มองเห็นได้น้อยมากๆแล้วอะคือเรียกได้ว่าเขาไม่ได้ใช้ทักษะในการมองในการเลือกเสื้อผ้าแล้วมันเป็นทักษะของการสัมผัสเนื้อผ้าว่าตัวเนี้ยจำได้ว่าตอนซื้อมามันสีนี้นะหรือว่าเพื่อให้เซฟสุดคือการซื้อเสื้อผ้าเพียงแค่ไม่กี่สีก็เหมือนเราอะจริงเราตาดีเราก็ไม่ได้ใส่เสื้อผ้าหลายสีนะจริงๆเปิดตู้มามีแต่แบบขาวดำอะไรเงี้ย
จริงๆเราก็แบบว่าคนเราก็จะชอบใส่อยู่แบบไม่กี่สี
ใช่แล้วว่ามันจะมีสีที่ตัวเองชอบแล้วเขาก็จะรู้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาหยิบมามันก็ไม่พ้นสีประมาณเนี้ยสีเดิมๆที่เคยใส่อะไรแบบเนี้ยหรือว่าเช่นโอเคมีข้อสังเกตข้อนึงที่เราจะเห็นคือพี่คนที่เราสนิทด้วยใส่กางเกงสีดำตลอดเวลาคือเราคิดว่ามันเซฟไปชิ้นนึงแล้วอะคือหมายถึงว่าอย่างน้อยฉันก็รู้ว่ากางเกงเราอะจะสีดำส่วนเสื้อเนี่ยเลือกมาเป็นสีอะไรก็คงไม่เป็นไรมากเพราะว่าข้างล่างมันเรียบหรืออะไรแบบเนี้ยเราคิดว่าเขาก็มีวิธีการอะแดปให้การแต่งตัวเขามันง่ายขึ้นอะไรเงี้ย
มีเราสงสัยนิดนึงว่าแล้วเขาจะรู้ได้ไงว่านี่มันคือสีอะไรอะแล้วสีนี้มันจะไปเข้ากับสีอะไรหรือว่าแบบตัดกับสีอะไรมันแบบเราสามารถมีลูกเล่นในการแต่งตัวของเราได้ไหมถ้าเราตาบอด
เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าพิศวงมากเพราะเราเห็นทั้งสองแบบเลยคือเห็นทั้งคนตาบอดที่แต่งตัวได้เข้ากันมากๆหมายถึงว่าชิ้นบนชิ้นล่างเครื่องประดับดูไปด้วยกันกับอีกทางนึงก็คือเห็นคนตาบอดที่แต่งอะไรไม่เข้ากันเลยสักชิ้นนึงก็มีคือหมายถึงว่าเราคิดว่ามันอยู่ที่ประสบการณ์แล้วก็การบอกของคนรอบข้างด้วยว่าเฮ้ยวันเนี้ยคุณแต่งสีชมพูกับเขียวมา มันดูไม่ค่อยเข้ากันเลยนะอะไรแบบเนี้ยแล้วเขาอาจจะเรียนรู้ไปว่าเฮ้ยงั้นสีชมพูควรใส่กับสีอะไรล่ะอะไรแบบเนี้ยเออแต่ก็มีบางคนที่แต่งแล้วดูแบบเออดูโอเคกว่าเราเลือกอีกอะคือหมายถึงว่าดูเข้ากันอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็มีอะเราคิดว่าก็มีทั้งสองแบบนะ
แต่อย่างแบบพวกเราแบบคนที่มองเห็นอย่างเงี้ยเวลาเราแต่งตัวเราก็อาจจะรู้สึกว่าเออสังคมตัดสินเราในบางครั้งเออคนเราสงสัยว่าแบบคนตาบอดเขามีเซนส์อย่างนี้ไหมอะเพราะว่าแบบเขามองไม่เห็นใช่ไหมว่าเขาใส่อะไรอยู่แล้วคนอื่นใส่อะไรอยู่เอออย่างแบบพวกเราผู้หญิงอย่างเงี้ยถ้าแบบว่าออกไปเดินโนบาร์ก็อาจจะรู้สึกว่ามีคนอื่นจับจ้องเอออะไรประมาณนั้น
อ
ะ
เราคิดว่าเขาก็รู้สึกนะอย่างเราคิดว่าไม่ใช่แค่คนตาบอดหรอกที่รู้สึกเราคิดว่าคนพิการทุกประเภทแหละก็รู้สึกแหละว่าการออกไปสู่สังคมอ่ะในที่ต่างๆกันบริบทต่างกันมันก็ต้องแต่งตัวต่างกันอ่ะเพราะว่าแบบอย่างเราไปทำงานเราก็แต่งแบบนึงอย่างเรามาไปเที่ยวกับเพื่อนเราก็แต่งแบบนึงคนตาบอดก็เหมือนกันเราคิดว่าไม่ได้มีความแตกต่างคือเราคิดว่าไอ้การเรียนรู้เรื่องเนี้ยหมายถึงเรื่องการแต่งตัวให้เหมาะสมกับกาลเทศะมันไม่ได้แค่ถูกจำกัดด้วยการมองอ่ะเราคิดว่ามันก็ถูกบอกผ่านสื่อต่างๆถูกบอกผ่านแบบเรียนที่เราเคยเรียนตอนเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยเราคิดมันก็ถูกบอกมาแบบนั้นรวมถึงคนตาบอดหลายคนน่ะวิธีการเลือกซื้อเสื้อผ้าของเขาอะมันจะขึ้นอยู่กับคนอื่นซะเยอะเพราะฉะนั้นแบบเราส่วนมากอันนี้เท่าที่สังเกตเห็นแล้วก็เพื่อนๆตาบอดหลายคนก็จะแต่งตัวค่อนข้างเรียบร้อยแล้วก็สุภาพมันก็สะท้อนให้เห็นว่าสังคมอะมองเขายังไงด้วยนะคือเรารู้สึกว่าสมมติเพื่อนตาบอดของเราไปซื้อเสื้อผ้าคนขายก็จะรีบหยิบกระโปรงให้ถ้าเขาเป็นผู้หญิงหรืออะไรแบบเนี้ยเพื่อมองว่าเขาเป็นผู้หญิงก็ต้องแต่งตัวอ่อนหวานสิหรือหยิบรองเท้าคัชชูมาให้แทนที่จะหยิบรองเท้าผ้าใบมาเพราะเขาเป็นผู้หญิงอะไรแบบเนี้ยคือมันก็ยังมีกรอบคิดของแบบว่าเพศไหนควรแต่งตัวแบบไหนอยู่นะถ้าเป็นคนพิการตาบอด
เราเคยเห็นคนพิการใส่สายเดี่ยวอะไรอย่างงี้มั้ย
หมายถึงคน
คนพิการตาบอด
เราไม่เคยปะวะนึกไม่ออกเลยอ่ะนึกไม่ออกเลยว่าเคยเห็น
อ
่ะ
อ๋อคือเหมือนแบบเขาจะไปร้านเสื้อผ้าแล้วบอกว่าเขาอยากได้สีนี้แล้วก็ให้แม่ค้าหยิบให้อะไรอย่างเงี้ยหร
อหลายคนทำอย่างนั้นเพราะว่าเขาเนื่องจากหนึ่งเลยเวลาเราสมมติอย่างเราตามองเห็นใช่ไหมเราก็จะเข้าไปเราก็รู้แล้วว่าเฮ้ยแบบนี้เราต้องชอบเราอยากได้แบบนี้เราชอบสไตล์ไหนในร้านมีอะไรบ้างเราสามารถสแกนได้แต่ว่าพอคนตาบอดเข้าร้านไปเขารู้แค่เพียงว่าเนี่ยร้านเสื้อผ้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาบอกกับแม่ค้าก็คือเช่นอาจจะได้มากสุดคืออยากได้เสื้อที่มันมีลักษณะแบบนี้เสื้อสีนี้ผ้าแบบไหนผ้ายืดผ้าไม่ยืดเป็นเสื้อมีกระดุมอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นแม่ค้าอาจจะหยิบมาให้สักตัวนึงแล้วก็บอกว่าเนี่ยตัวนี้เข้ากับน้องมากเลยเขาเองซึ่งไม่เห็นว่าตัวอื่นมันมีตัวไหนบ้างอ่ะเขาก็ไม่รู้ว่าจะแบบเอ๊ะควรจะต้องปฏิเสธตัวนี้เพื่อไปให้แม่ค้าหยิบตัวอื่นมาให้ดูหรือว่าควรจะเอาตัวนี้ดีอะไรเงี้ยเราคิดว่ามันก็เกิดภาวะอย่างนี้อยู่เยอะอะเหมือนกันนะนะเราลองจินตนาการถ้าเป็นตัวเอง
นั่นแปลว่าแบบจริงๆแล้วรูปลักษณ์ภายนอกของเขาอะมันก็เป็นอำนาจของคนอื่นซะเยอะปะแบบว่า
แต่นอกจากเรื่องเสื้อผ้ามันยังมีเรื่องการแต่งหน้าอะไร
ใช่ปะเขาแต่งหน้ากันไหมอะ
แต่งวิลล์เขาแต่งกันเยอะด้วยนะบางทีแต่งเยอะกว่าเราอีกอะคือหมายถึงเยอะในแง่นี้ไม่ใช่นั่นนะแต่หมายถึงว่าจัดเต็มอ่ะ
แบบฟาดกิตเตอร์ที่ตาก
ิบฟาดทุกอย่างคือเรามาออฟฟิศแล้วยัง
ไฮไลท์คอนทัวร์เต็ม
คือนี่คือจากใจผู้หญิงที่ไม่ค่อยชอบการแต่งหน้าแบบประจำวันเขาแบบเขาเลือกยังไงอ่ะเครื่องสำอางอะไรเงี้ย
เราเคยไปเลือกเครื่องสำอางกับพี่ตาบอดอยู่ครั้งนึงวันนั้นไปเที่ยวกันแล้วเราก็ถามว่าอยากไปเดินอะไรร้านเครื่องสำอางเว้ยคำตอบคือร้านเครื่องสำอางเราก็แบบร้านเครื่องสำอางแล้วคือยังไงวะไปดูอะไรกันวะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ปรากฏเขารู้หมดเลยนะว่าแบบยี่ห้อเนี้ยเทรนเนี้ยกำลังมาเช่นแบบตอนนั้นสีส้มพีชกำลังมาเว้ยแล้วแบบเขาก็บอกว่าเนี่ยจะต้องไปดูลิปยี่ห้อเนี้ยที่เป็นสีส้มพีชอ่ะเราก็พาเขาไปที่ร้านคือเราอะยังหาบูธไม่เจอเลยเว้ยว่าไอ้ยี่ห้อที่เขาพูดอะมันอยู่ตรงไหนเว้ยแต่เขาสามารถแบบเข้าไปถึงทำพนักงานพาไปถึงบูธปุ๊บพนักงานก็หยิบมาลองแล้วคือเราก็เอ๊ะคิดในใจว่าพนักงานลองแล้วยังไงต่อวะเพราะคือถึงพนักงานจะลองไปอ่ะพี่เขาก็มองไม่เห็นไงนึกออกไหม ขาก็ถามพนักงานว่าพี่ว่าสีเนี้ยหนูทาแล้วหนูโอเคไหมหนูขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วพนักงานก็แบบได้เลยสีนี้หรือไม่ก็อีกสีนึงเขาก็ถามว่าอีกสีนึงเป็นยังไงเพราะว่าสีเนี้ยไม่ได้เตรียมตัวที่จะมาซื้อเขาก็ถามว่าอีกสีนึงเป็นยังไงพนักงานก็จะบอกว่าเออมันจะอมชมพูกว่านิดนึงถ้าน้องทาแล้วมันจะดูเป็นสาวหวานมากขึ้นอะไรเงี้ยคือเราคิดว่าเฮ้ยมันดีมากเลยเราไม่เคยได้รับคำแนะนำแบบนี้จากพนักงานเลยนะในฐานะคนที่มองเห็นนะเราจะเข้าไปแล้วก็ป้ายแขนตัวเองโดยที่ไม่ถามพนักงานเลยด้วยซ้ำว่าแบบอันนี้มันเหมาะกับเราหรือเปล่าพี่อะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเออมันก็เป็นการช้อปปิ้งอีกรูปแบบนึงที่เราไม่เคยเจอเลยอะอืม
เออแต่เราว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยสมมุติว่าเวลาเราขายของแล้วมีคนตาบอดเข้าร้านอะขายเสื้อผ้าหรือขายเครื่องสำอางอะมันก็ไม่ควรจะเป็นเราที่ไปบอกเขาว่าหนูใส่สีนี้เลยแบบดีสุดเหมาะกับหนูสุดอะไรเงี้ยมันน่าจะเป็นการบอกว่าเฮ้ยถ้าหนูใส่อย่างนี้มันจะออกมาแนวลุคอย่างนี้นะถ้าใส่อย่างนี้มันจะเป็นแนวนี้นะอะไรเงี้ยเราให้เขาเลือกเองมันน่าจะดีกว่าง
ั้นถ้าเกิดว่าสมมติว่าเราขายของเราขายเสื้อผ้าแล้วมีลูกค้าที่เป็นคนตาบอดเข้ามาเราควรจะทำยังไงอะ
ก็คือถามความต้องการแหละเราคิดว่าสิ่งสำคัญเลยก็คือถามบอกก่อนโอเคอาจจะเราไม่เคยเป็นพนักงานขายเสื้อผ้าให้คนตาบอดอะนะแต่ว่าเราเคยพาเขาเข้าร้านอาหารซึ่งเราคิดว่ามันคงคือกรณีเดียวกันด้วยคือร้านอาหารมันจะมีเมนูเยอะมากใช่ไหมเยอะโคตรเลยวันนั้นเราเข้าไปแล้วเราก็กุมขมับตัวเองว่าเราจะต้องบอกเมนูยังไงวะคือมันเยอะมากแล้วคือเราก็ถามเขาตรงๆเลยว่าเราต้องอ่านเมนูทั้งหมดเลยไหมหรือเราต้องอ่านยังไงเขาก็บอกว่าบอกหมวดมาก่อนได้ไหมว่ามันมีหมวดอะไรบ้างเช่นมันมีบะหมี่มีข้าวมีกับข้าวข้าวไข่เจียวอ่ะสมมติหมวดมีแล้วก็มีหมวดน้ำของหวานให้บอกเป็นหมวดก่อนบอกจากใหญ่ลงไปเล็กแล้วพอเราบอกหมวดปุ๊บเขาก็จะบอกมาเช่นอยากกินอะไรเช่นอยากกินพวกจำพวกเส้นโอเคพอไปถึงเส้นเราก็บอกเขาว่ามีเส้นอะไรบ้างหรือเช่นมีก๋วยเตี๋ยวประเภทไหนบ้างเช่นมีต้มยำมีก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟมีน้ำตกก็บอกให้เขาค่อยๆกรุ๊ปปิ้งสิ่งที่เขาจะเอาอ่ะลงมาเรื่อยๆเราคิดว่ามันจะง่ายขึ้นในแง่ของการสื่อสารหรือแม้แต่แบบตอนที่อาหารมาเสิร์ฟอ่ะวันนั้นเราไปกินอาหารที่เป็นกับข้าวกันแล้วคือมันวางเต็มโต๊ะเลยเว้ยคืออาหารทุกอย่างถูกวางอย่างคละๆบนโต๊ะอ่ะแล้วเราก็งงว่าแล้วพี่เขาจะตักถูกจานไหมวะคือจานอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้บนโต๊ะอาหารอะไรอย่างเงี้ยเราก็ถามเขาว่าแล้วเราต้องบอกเขายังไงล่ะว่าจานไหนคืออะไรจานไหนอยู่ตรงไหนเขาบอกให้บอกเป็นเข็มนาฬิกาคือหมายถึงว่าเช่นข้างหน้าเขาเนี่ย12นาฬิกามีกุ้งทอดนะ2นาฬิกามีต้มยำให้บอกเขาอย่างนี้หรือถ้าอันไหนมันบอกยากเช่นมันวางซ้อนๆกันก็ให้เอามือเขาไปจับเลยอะไรอย่างเงี้ยคือเราสึกว่าสิ่งที่ดีที่สุดในการแบบสื่อสารกับคนตาบอดถ้าคุณไม่รู้ว่าต้องสื่อสารยังไงก็คือถามแล้วว่าเช่นเสื้อผ้าก็เหมือนกันแหละคือแบบแม่ค้าจะรู้ได้ไงใช่ไหมว่าคนตาบอดมาถึงอยากใส่ชุดแบบไหนหรืออยากได้แบบเนื้อผ้าแบบไหนอะไรเงี้ยครั้งที่ดีก็ถามเช่นบอกว่าอยากได้เสื้อแบบไหนใส่เดี่ยวไหมแขนกุดไหมหรือว่ามีแขนอะไรแบบเนี้ยเนื้อผ้าแบบไหนผ้ายืดผ้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วว่าก็แค่ถาม
แล้วถ้าสมมติว่าแบบคนตาบอดเนี่ยคือเขายังเลือกเสื้อผ้าและแต่งตัวเองได้ใช่ป่ะอย่างแบบว่าผู้พิการติดเตียงหรือว่าคนที่แบบเขาไม่สามารถแต่งตัวเองได้อ่ะอันเนี้ยส่วนใหญ่สถานการณ์มันเป็นยังไงอ
่
ะ
อันเนี้ยเราว่าแบบเราว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่แบบว่ามีอำนาจในตัวเองค่อนข้างน้อยเราเองอ่ะเห็นโดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นอะหลายคนเลยที่แบบว่านี่ถ้าเป็นวัยนี้นะเขาจะต้องเริ่มรักสวยรักงามเขาจะต้องเริ่มอยากแต่งตัวในแบบสไตล์ที่เขาอยากเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหลายคนก็จะโดนแบบถูกจับให้แต่งในอะไรก็ได้ที่คนแต่งให้สะดวกคือเรามองว่าหนึ่งเลยคือเขาแน่นอนบางคนไม่สามารถลุกขึ้นมาทำเองได้อะเช่นแขนขาเขาไม่สามารถใช้ได้สองเลยก็คือเขานอกจากเขาทำเองไม่ได้แล้วอ่ะเขายังไม่สามารถตัดสินใจเองเพื่อให้คนอื่นไปทำในสิ่งที่เขาต้องการได้เพราะว่าบางครั้งมันก็มีของเรื่องมันก็มีเรื่องอำนาจที่มันมากกว่าอย่างเช่นการที่คนที่เขาวานให้ช่วยเนี่ยเป็นพ่อหรือแม่คือเขาไม่กล้าที่จะเรื่องมากบอกว่ากางเกงตัวนี้ไม่อยากใส่กางเกงตัวนี้ไม่เอาคือตราบใดที่เขายังต้องพึ่งพาในเรื่องอื่นอ่ะมันทำให้ เรื่องบางเรื่องถ้ายอมได้ก็ยอมอะไรอย่างเงี้ยนะเช่นแบบว่าเรายังต้องให้แม่อุ้มไปอาบน้ำอยู่เลยอะแล้วถ้าวันนึงแม่รู้สึกว่าหงุดหงิดจังเลยที่เรามาเรื่องมากกับการแต่งตัวแล้วเขาไม่อุ้มเราไปห้องน้ำไม่อุ้มเราไปอาบน้ำอะเราจะทำยังไงมันมีคอนดิชันที่แบบว่ารู้สึกว่าแค่เรื่องแต่งตัวยอมไปก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมันเลยทำให้หลายคนแบบว่าก็ใส่อะไรก็ได้ตามที่คนอื่นหยิบมาอะไรอย่างเงี้ย
เราก็เมื่อกี้แกบอกว่ามันมีแบบที่ถูกจับตัดผมจนสั้นอะไรอย่างงี้ด้วย
ใช่เราเคยไปเจอน้องคนนึงเป็นผู้หญิงนี่แหละน้องเขาก็ดูรักสวยรักงามอะแกคือถ่ายรูปเซลฟี่อะไรคือเขาสามารถทำอะไรอย่างงี้ได้นะแต่ว่าเขาจะมีอาการเกร็งมือเขาจะเกร็งอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเขาก็ถูกตัดผมเกรียนเลยอะแบบติดหัวเลย
เกรียนแบบเกรียน
คือทรงเด็กผู้ชายอะคือทรงเด็กผู้ชายในโรงเรียนมัธยมอะ
เพราะว่าคนดูแลมองว่ามันจะสะดวกอะไรอย่างงี้หรอ
ใช่คือเราก็ถามเขาว่าเขาอยากทำผมทรงอะไรเขาบอกว่าเขาอยากไว้ผมยาวถักเปียเออแล้วเราก็ถามเขาอ้าวแล้วทำไมทำทรงนี้อะทำไมไม่ไว้ผมยาวล่ะอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าแม่บอกว่าถ้าไว้ผมยาวอะมันจะสระยากแบบมันจะทำความสะอาดยากอะไรประมาณนี้เขาก็เลยต้องตัดแล้วก็ไม่เคยไว้ผมยาวเลยอะไรประมาณนั้น
อย่างนี้ก็แปลว่าแบบการแสดงออกทางรูปลักษณ์ภายนอกของเขาอะคนอื่นกำหนดให้หมดเลยแล้วถ้าเกิดว่าสมมติว่าเป็นผู้พิการที่เป็นคนข้ามเพศอย่างเงี้ยเขาจะมีโอกาสได้แสดงเพศสภาพของเขาออกมาไหมอะ
แล้วแต่กลุ่มอะคือเขาเรียกว่าอะไรแล้วแต่ประเภทความพิการอย่างคนหูหนวกเนี้ยเราจะเห็นว่าเขาคำเอาเยอะมากคือแบบคือเมื่อก่อนอะเท่าที่เคยคุยคือคนหูหนวกเองอะก็ไม่ยอมรับกลุ่มที่แบบมีความหลากหลายทางเพศใช่ไหมแต่ว่าในช่วงหลังอะเขาก็เหมือนประมาณว่าเขาอะอยากได้รับการยอมรับจากคนหูดีเช่นอย่างเขามันเคยมีคนหูหนวกที่ไปประกวดนางงามกับเวทีเดียวกับคนหูดีอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องตกรอบไปเพราะไม่มีล่ามเขาเลยรู้สึกว่าการที่เขาถูกกีดกันออกจากสังคมอะออกจากสังคมที่เขามองว่าแบบเขาควรจะร่วมได้มันเป็นยังไงเว้ยทีเนี้ยคนหูหนวกเลยทำยิ่งใหญ่มากเลยคือการแทนที่แบบจะเห็นได้ว่าคนหูดีก็จะมีเวทีแบบประกวดผู้หญิงกับประกวดผู้ชายใช่ไหมแล้วก็ประกวดสาวเขาเรียกว่าอะไร
ประกวดเวทมามิสทิฟฟานี่อะนะ
อย่างมิสทิฟฟานี่อย่างเงี้ยก็จะมีแค่นั้นใช่ปะแต่คนหูหนวกอะบียอนมากๆเลยคือมีมิสแม่ไม้ด้วยคือมีมิสที่แต่งงานมีลูกแล้วเพราะว่ากลุ่มเนี้ยจะเป็นกลุ่มที่คนหูดีอะประกวดไม่ได้กลุ่มแม่ไม้เนี่ยประกวดไม่ได้นะเว้ยของคนหูดีอ่ะค
นหูหนวกมีใช่ต้องเป็นผู้หญิงโสด
คนหูหนวกมีมิสแม่ไม้มีมิสผู้หญิงมิสผู้ชายแล้วก็มิสเรนโบว์อันนี้ก็คือเป็นแบบก็เหมือนทิฟฟานี่ใช่แล้วก็มีกลุ่มผู้ชายที่ไม่ถึงขั้นว่าเป็นทิฟฟานี่คืองงคือเป็นผู้ชายที่เป็นผู้ชายที่อาจจะพูดว่าเป็นเกย์ปะก็ไม่ใช่เกย์ว่ะ
เกย์สาวเกย์ออกสาว
ใช่แต่ว่าไปแต่งชายอยู่คือเขามีความหลากหลายกว่านั้นมากเลยแล้วอย่างคนหูหนวกเองก็กล้าที่จะแต่งตัวแต่งออกมาว่าตัวเองเป็นยังไงเราคิดว่าส่วนหนึ่งมันมาจากมองเห็นน่ะมาจากการที่เขามองเห็นว่าสังคมมันไปถึงไหนแล้วอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ในกลุ่มเขาเองเขาก็เกิดการยอมรับอ่ะเพราะฉะนั้นแบบมันก็ทำให้กลุ่มนี้กล้าที่จะแบบเปิดเผยตัวเองออกมา
ซึ่งจริงๆก็แบบถ้าพูดถึงเรื่องความหลากหลายทางเพศก็อาจจะมากเอาคนหูดีด้วยป่ะเพราะอย่างทิฟฟานี่อ่ะมันก็ประกวดแต่ผู้หญิงข้ามเพศที่แบบ
แต่งเป็นผู้หญิง
แต่งหญิงรูปร่างต้องเป็นผู้หญิงอ่ะมันไม่ได้ประกวดแบบมันไม่มีเวทีประกวดผู้ชายข้ามเพศด้วยป่ะวะเราไม่เคยเห็นแล้วมันไม่ได้มีเวทีประกวดแบบว่าคุณยังไม่ได้แบบว่าเป็นผู้หญิงไปเลย อะไรอย่างเงี้ย
ใช่คือเราเห็นอันเนี้ยแล้วเรารู้สึกว่ามันหลากหลายมากนะมิสแม่ไม้นี่คืออะไรวะตอนแรกเราเห็นแบบอันนี้มิสอะไรวะเขาบอกว่าเป็นมิสที่แบบสำหรับคนแต่งงานแล้วหรือคนที่มีลูกแล้วมาประกวดซึ่งอันนี้เป็นระดับนานาชาติเลยนะไม่ใช่แค่ในประเทศไทยคือของไทยเนี่ยก็ประกวดในไทยแล้วก็ส่งไประดับนานาชาติต่อซึ่งแสดงว่าในระดับนานาชาติก็ต้องมีเวทีรองรับคนที่ประกวดจากในไทยไปด้วยเพราะฉะนั้นแบบมันก็ทำให้เห็นว่าชุมชนคนหูหนวกค่อนข้างแบบหลากหลายมากๆแล้วก็ยอมรับในเรื่องความหลากหลายทางเพศอ่ะเนาะแต่ว่าพอพูดถึงคนพิการประเภทอื่นเราคิดว่าค่อนข้างน้อยมากๆเลยหมายถึงว่าในแง่การที่จะเปิดตัวนะโอเคอย่างเราอย่างเงี้ยเรานั่งวีลแชร์ใช่ไหมเราก็จะเห็นบ้างเพื่อนที่พิการทั้งร่างกายแล้วเราเป็นมีความหลากหลายทางเพศแต่ว่าหลายคนไ ไม่แสดงออกด้วยการแต่งตัวคือหมายถึงว่าหลายคนเรารู้ว่าเขาใช่เขาเป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาไม่แสดงออกแล้วเมื่อถามเขาก็จะบอกว่าไม่ใช่
เราไม่ได้เป็น
อะไรเงี้ยเขารู้สึกว่าการที่เขาบอกว่าเป็นมันทำมันกดทับเขามากกว่าเดิมอีก2เท่า
คือเขาก็กำลังกดทับตัวเองอยู่เลยเปล่าวะ
ก็ใช่แหละแต่คือมันยากเราคิดว่ามันยากที่คนคนนึงจะออกมาบอกว่าเรานั่งวีลแชร์แถมยังเป็นอะไรอย่างเงี้ย
คือแต่จริงๆเราคิดว่าแบบคอนดิชันอย่างนี้อะต่อให้ไม่นั่งวีลแชร์ไม่เป็นผู้พิการอะเป็นคนที่ร่างกายแบบก็ไม่ได้มีความพิการมันก็ยากกว่าจะคัมเอา
ใช่ใช่เพราะว่าอย่างมันจะมีเคสหนึ่งอะตอนนั้นเราได้ดูสารคดีเนาะของเขาก็ยังไม่ถึงขั้นข้ามเพศน่าจะเป็นกลุ่มกระเทยคนหนึ่งที่ทำงานอยู่ที่พัทยาแล้วเขาก็มีความพิการก็คือนั่งวีลแชร์เนี่ยแหละเขาก็บอกว่าตอนวันแรกที่เขาบอกพ่อแม่ว่าเขาอ่ะไม่ใช่ผู้ชายนะเขาไม่ได้ชอบผู้หญิงนะแล้วเขาก็รู้สึกว่าตัวเองอยากจะแต่งตัวเป็นผู้หญิงเนี่ยพ่อแม่บอกว่าทำไมพิการแล้วยังทำตัวแบบเนี้ยคือแบบคือหมายถึงว่าพิการก็เอาตัวเองให้รอดสิมาทำตัวอย่างเงี้ยคนยิ่งด่าอะไรอย่างเงี้ยมันถูกกดทับเข้าไปอีกแล้วเลยรู้สึกว่าคนพิการหลายคนอ่ะรู้สึกว่าแค่เป็นคนพิการก็เหนื่อยมากพอแล้วกับการที่โดนสังคมมองว่ามีมาตรฐานที่ต่ำกว่าคนอื่นอะไรแบบเนี้ยพอมีความซ้ำซ้อนเข้าไปเนี่ยมันทำให้เขาแบบรู้สึกว่าตัวเองยิ่งอาจจะกดทับตัวเองหนักเข้าไปใหญ่อะไรเงี้ย
ก็คือแบบยิ่งชายขอบไปกันใหญ
่เออแบบชายขอบของชายขอบไปเลยอะไรเงี้ย
คือฉันอย่างนั้นจริงๆคนพิการที่เป็นบุคคลหลากหลายทั้งเพศก็อาจจะมีแต่ว่าเขาไม่สามารถคัมเอาท์ได้เท่าคนอื่นอะไร
มีแหละแล้วก็เยอะเลยอะไม่ใช่น้อยด้วยเยอะโดยเฉพาะแบบในโรงเรียนประจำที่เป็นเราก็รู้กันอยู่ว่าโรงเรียนประจำเด็กพิการเขาแยกเพศเพราะฉะนั้นเนี่ยในแล้วมันก็ห้ามกันไม่ได้เรื่องหลักๆใครๆใช่ปะเด็กมันก็เจอกันทุกวันแม้จะเป็นเพศเดียวกันหรืออะไรก็ตามมันคือมันก็มีความลื่นไหลอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าแบบยิ่งในสถานที่เหล่านั้นอ่ะก็มีการรักกันเองชอบกันเองใช่มันก็เยอะซึ่งแต่ก็นั่นแหละก็ไม่กล้าเปิดเผยว่ามันเป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยมันจะมีอีกกลุ่มนึงที่เช่นกลุ่มทางสติปัญญาเนี่ยอันนั้นอ่ะเพศของเขาโดยโดนกำหนดโดยผู้ปกครองเลยว่ะคือแบบเราจะเห็นเลยว่าสมมติมีน้องๆบางคนที่เป็นดาวซินโดรมอย่างเงี้ยถึงแม้เราจะเป็นคนภายนอกแล้วเรามองว่าเฮ้ น้องน่าจะไม่ใช่ผู้ชายนักนะอะไรอย่างเงี้ยพูดอย่างนี้เหยียดปะวะแต่เรารู้ว่าน้องอาจจะแบบชอบทำพฤติกรรมในแสดงออกเหมือนผู้หญิงอาจจะชอบแต่งตัวชอบทาปากอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่พ่อแม่จะพยายามบอกว่าไม่ใช่ลูกไม่ได้เป็นอะไรลูกเขาก็แค่เล่นเฉยเขาไม่ได้ยอมรับอะเรารู้สึกถึงการไม่ยอมรับเลยนะว่าลูกเขาเป็นไม่ได้ก็จะบอกว่าแค่ทำตลกไปงั้นแหละเขาไม่ได้เป็นอะไรแบบเนี้ย
คือการไปกลายเป็นไปมองว่าแบบว่าการที่ลูกเขาอยากแต่งหน้าทาปากนี่เป็นคอนดิชันของความพิการอย่างหนึ่งด้วยหรือเปล่าอะ
เราว่าลึกๆเขารู้นะเราคิดว่าลึกๆเขารู้แต่ว่ามันอาจจะยังไม่ถึงเวลาที่เขายอมรับอะเรารู้สึกอย่างนั้นเราคิดว่ามันคงยากที่เขาจะยอมคือแค่ยอมรับว่าลูกตัวเองมีความพิการมันก็ยากระดับหนึ่งแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วต้องมายอมรับในเรื่องที่เขาอาจจะไม่ค่อยเห็นด้วยหรือไม่ชินกับมันอะเราคิดว่ามันก็เลยยากอาจจะเร็วไปที่เขาจะยอมรับมันก็เลยเหมือนตอนนี้เขาก็เลย make fun กับมันแทนว่าแบบสิ่งที่ลูกแสดงออกมันคือเรื่องตลกนะหรือพอเวลาลูกทำพฤติกรรมอย่างนั้นนะเขาก็จะแบบอย่าไปทำสิมันไม่ดีอะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เห็นบ่อยๆมันก็เลยทำให้เราไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะว่ากลุ่มสติปัญญาจะมีความหลากหลายทางเพศเราไม่ค่อยเห็นหมายถึงไม่รู้สิเราไม่รู้ว่าเขาเรียนรู้เรื่องนี้ยังไงด้วยในกลุ่มนั้นนะ
คืออาจจะแบบว่ามีแต่ว่าไม่เห็นเพราะว่ารูปลักษณ์ภายนอกของเขาถูกกำหนดโดยคนอื่น
ใช่รวมถึงพ่อแม่ก็จะบอกว่าเกิดมาเป็นผู้ชายต้องเป็นผู้ชายเกิดมาเป็นผู้หญิงต้องเป็นผู้หญิงอะไรแบบเนี้ยมีความแต่ในขณะเดียวกันก็มีความย้อนแย้งมากนะเช่นลูกสาวเป็นผู้หญิงแต่ห้ามไปจับเนื้อต้องตัวผู้ชายนะแบบโตขึ้นมายูไม่มีทางหาแฟนได้หรอกเพราะว่ายูเป็นคนพิการอะไรเงี้ยเรื่องเหล่านี้ก็มีความคิดแบบนี้เหมือนกัน แล้วก็เกิดการห้ามอะไรเงี้ย
มันดูจะเป็นคือปัญหาใหญ่สำหรับทัศนคติของสังคมเกี่ยวกับเรื่องคนพิการก็คือเขามองว่าความพิการมันไม่เป็นมนุษย์แบบคนทั่วไปอ่ะใช้คำนี้ได้ไหมมันเลยแบบว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนพิการแล้วคุณก็ไม่สามารถทำตัวแบบมนุษย์ปกติได้ที่เขาจะแบบเคมเอาว่าเขาเป็น LGBT หรือว่าเขาจะแบบแต่งตัวยังไงก็ได้อะคือเหมือนคนพิการมันเป็นกรอบครอบเขาไว้อะปะทั้งหมดนี้ถ้าเกิดมองอย่างนั้น
สิทธิ์เหนือตัวร่างกายเขาไม่มีแบบว่าถูกกำหนดโดยคนอื่นอะไรอย่างนี้ปะที่จะแบบอยากจะตามแฟชั่นก็ไม่ได้เพราะคนอื่นเลือกเสื้อผ้าให้อะไรอย่างนั้นอะ
ใช่คือเราคิดว่ามันก็ทั้งแบบว่าถูกกำหนดโดยทัศนคติคนอื่นหรือถูกกำหนดโดยค่านิยมบางอย่างที่บอกว่าคนพิการจะต้องเป็นยังไงอ่ะคือหมายถึงว่าโอเคเอาสำหรับตัวเราเองเนี่ยเรายังรู้สึกว่าบางครั้งที่เราแต่งตัวเช่นสมมติว่าใส่สายเดี่ยวเรารู้สึกว่าจะมีคนมองมากกว่าวันที่เราใส่แต่งตัวเรียบร้อยอ่ะคือเราไม่รู้ว่าเขามองเพราะเราสวยหรือเปล่านะแกแต่ว่า
ก็เป็นไปได้มึงก็ไม่ได้ว่าอะไร
เพื่อนๆทำหน้าตาแบบนั้นก็ไม่รู้
แต่ว่าเอาของในห้องฟ้าทั้งสองคน
แต่เรารู้สึกแต่โอเคแต่อีกในนึงเรารู้สึกไม่ปลอดภัยนะเวลาเราแต่งตัวแบบนั้นแต่เราไม่รู้เรารู้สึกว่าคนทั่วไปก็อาจจะรู้สึกเหมือนกันคนไม่พิการก็อาจจะมีความรู้สึกแบบนี้เหมือนกันนะแต่แบบเรารู้สึกว่าพอเรามีคอนดิชันบางอย่างที่บางครั้งเรายังต้องให้คนอื่นช่วยเหลือเนี่ยเช่นไปบางที่ไม่ได้แล้วเขาต้องมาช่วยยกรถเราหรือว่าการที่เราต้องขึ้นลิฟต์ไป2คนกับใครก็ไม่รู้ที่เราไม่รู้จักเช่นรปภ.เป็นต้นแล้วเขาชอบมายืนเกาะรถเราหรือว่าจับรถเราเนี่ยแล้วบางครั้งเวลาเราแต่งตัวแบบเช่นเราใส่สายเดี่ยวแล้วแขนเราไปโดนกับเขาหรืออะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราก็มีความไม่สบายใจอยู่บ้างในการแต่งตัวของเราหรือหากเราใส่กางเกงสั้นๆเราก็รู้สึกว่าคนก็จะมองอะไรแบบเนี้ยซึ่งถามว่าตัวเราเองเรารู้สึกไหมก็ยังมีบ้างที่เรารู้สึกแบบนั้น
ดังนั้นเราสามารถสรุปได้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนพิการเนี่ยก็ไม่ได้มีความเหมือนกับคนที่ไม่พิการซะทีเดียวในบางเรื่องที่เป็นปัญหาสำหรับเขานะเพราะว่าอำนาจเนี่ยที่เขาจะตัดสินใจอะไรด้วยตัวเองเนี่ยมันน้อยกว่าคนที่ไม่พิการอะเพราะว่าเขายังต้องขึ้นอยู่กับคนดูแลเขาเพราะฉะนั้นบางเรื่องเนี่ยเขาจึงไม่สามารถตัดสินใจเองได้อย่างเป็นอิสระเราเลยคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางเพจ Disable เนี่ยก็เสนอมาตลอดเรื่อง PA เนาะก็คือ Personal Assistant หรือผู้ช่วยคนพิการซึ่งผู้ช่วยคนพิการเนี่ยก็จะมาทำหน้าที่ในการดูแลคนพิการโดยที่เหมือนทำทุกอย่างที่คนพิการต้องการช่วยทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปตัดสินใจแทนคนพิการก็คือว่าคนพิการอยากทำอะไรเราก็ทำให้แต่ไม่มีสิทธิ์ไปชี้ว่าทำเธอควรทำอันนั้นเธอไม่ควรทำอันนี้อะไรเงี้ยมันก็จะทำให้คนพิการเนี่ยสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเหมือนคนที่ไม่พิการแล้วก็สามารถตัดสินใจอะไรด้วยตัวเองได้อย่างมีอิสระโดยที่ไม่ต้องขึ้นกับใครแนวคิดนี้เนี่ยมันเลยสำคัญมากนะในหมู่คนพิการเพราะว่าคนพิการที่เป็นคนที่ต้องการ PA จริงๆในประเทศไทยเนี่ยก็มีเป็นแสนคนเนาะหลายแสนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดแต่ขณะเดียวกันเนี่ย PA ในประเทศไทยเนี่ยมีแค่ประมาณ800คนเราเลยรู้สึกว่าตรงเนี้ยมันหายไปและมันควรจะต้องมีใครมาช่วยซัพพอร์ตตรงนี้ให้มันมี PA เพิ่มมากขึ้นในประเทศไทยก็จะเป็นการที่จะช่วยให้คนพิการเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจอะไรเองได้จริงๆอันนี้ก็เป็นประเด็นที่อยากฝากไว้ค่ะสำหรับวันนี้รายการใต้ตัวนักข่าวก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ